Hey, it's me, Ronaldo. Thanks for tuning in to Hugot Radio.
Hey everyone, hello, how are you? It's nighttime at wala akong ginagawa, may hinihintay ako. So right now, magbabasa tayo ng mga messages sa inbox, samahan niyo ako, okay? Sige, mayroon lang naman akong ma-share sa inyo ngayon. Kasi mukhang matagal na akong di nakakano. Okay, someone from, sino ba to? Joe. Okay, good morning. Good morning po, tulungan niyo naman ako, nainis ako sa boyfriend ko. Pero alam kong ako lang naman kasi kapag hiram kong cellphone niya, binibigay naman niya at sa akin naubos pantawag niya. Nainis lang kasi ako kasi kahapon magkausap kami sa phone. Sabi niya, wala siyang pantawag, bukas na lang daw. Okay. Natatawa ko. Wait lang. Bukas na lang daw. Nag-offline ako sa messenger, nag-message siya sa text na good night na ng 9 p.m. Hindi ko sinagot sa text, nag-online ako, nakita ko may message siya sa akin. Tapos nakita ko may missed call siya, ibig sabihin nag-paload siya kagabi. Every morning kasi natawag siya. Sabi ko, bakit di ka tumawag? Sabi niya, wala daw siyang pantawag. Maya pa raw siya paload. Ibig sabihin, nagsinungaling siya sa lahat pa naman na ayoko yung sinungaling. Ano pa ba dapat kong gawin? Ayoko naman ang dahil doon ay mag-away kami. Help naman, okay? May tanong lang po ako, pa-advice naman po. May tanong lang po ako, pa-advice. Kachat ko po kanina boyfriend ko. Sabi niya, mahal, tulog muna ako. Sakit ulo ko. Alam ko po din siya, tulog siya. After 1 hour, sabi ko, akala ko ba tulog ka na? Sagot niya sa, kain ka na mahal. Kain na mahal ko, ganda. Kasi palabas sa channel to. Okay. Kain na. Kala na wala ka sa'yo, Vera. sagot niya, kain na mahal. Okay. Mahal ko. Ganda kasi palabas sa channel to. Okay. Alright. Akala ko ikaw yung maganda. Yung palamas pa. Natatawa ako. Okay, anyway. Hindi ko siya nireplyan na inis ako. Kung kayo po ba, tamo po bang mainis din kayo? Pwede pong pakisagot dito. Okay. Jo, kung nakikita mo yung videos ko before, number one, ayaw ng lalaki yung napaklingi, ha? Masyadong klingi. Tsaka huwag masyadong demanding, okay? And then yung masyadong hindi mo siya binibigyan ng time ng sarili niya at wala siyang freedom to do his thing. Like halimbawa, sabi niya, matutulog na siya pero naisipan niyang manood ng movie, di ba? Or sa channel 2. So, nainis ka. Anong gusto mo? Mag-usap kayo the whole night. Okay? Dapat kasi ganito. Meron lang kayong time, okay, to communicate. Hindi yung uubos-ubusin yung oras nyo na kayong dalawa lang. Okay? So, halimbawa, gabi-gabi siya nagtumatawag. Or sabi mo dito, every morning kasi natawag siya. Then, every morning lang. Okay? Then, pag-gabi, probably, you can just communicate or talk mga 30 minutes or to an hour max. Di ba? Kasi meron din gagawin ikaw at meron din siya gagawin. So, gayon lang yun. Kung masyadong yung ubus-ubus sa oras. Kasi mauumay yan sa'yo, okay? And huwag ka rin yung masyadong parang siya na lang ang buhay mo, okay? Don't be so, ano bang tawag dito? Yung napaka-incomplete mo kung wala siya. Okay? You must be first, feeling complete first bago ka pumasok sa isang relationship. And don't ever ask for the feeling of completeness sa isang tao. Okay? Na papasok ka sa relationship dahil you feel like you're incomplete. That's the reason why you entered a relationship kasi you thought na siya ang kukumpleto ng buhay mo. very wrong, okay? Hindi magtatagal ang ganyang klaseng relationship. Kasi ang kapag ganun ka, mauubos mo siya eh. Parang sinisip-sip mo siya. Hanggat sa maubos siya, hanggat sa mainis siya sa'yo, hanggat siya makapag-realize siya sa... Ano ba to? Parang... Tapos nakakikita siya ng isang babae na mas may tiwala sa sarili, mas may confidence, binibigyan siya ng time, hindi makulit, hindi demanding, hindi nagger, mga ganon. So, tingnan mo yung video ko about yung mga ayaw ng lalaki sa babae para mas maintindihan mo ang point ko. Okay? So, yun lang. Mabilisan tayo. Then next, sana may natutunan ka kahit konti. Next, hello po kuya, good day. Ay, ano to? Message to. Ano ba itong nandito? Wait lang. May ano siya, may tao dito, parang audio. Wait lang, i-ano ko lang to.
Every morning po, kasi yung schedule ko dito po sa UAE is 8 to 6 ngayon. And by the way, ito pong lalaking to, every po 8 o'clock, or something 8:30, dumating po siya every day. Tapos, hindi ko po maintindihan kasi dati po sinabi niya sa akin may gusto daw siya. Pero, hindi ko siya kasi maintindihan kuya kasi itong lalaki kasi, minsan po may samod, minsan po din hindi siya, wala siyang samod. Kasi, wala naman akong ginagawa po din masama sa kanya. Bigla lang siyang...
Kanina pa akong tawa-tawa dito. First message ko lang, natatawa na ako. O, hindi ko yung tinatawa na, natatawa lang ako sa kwento. Okay lang. Sige, try natin ulit. Itong next message niya.
Malaman kung ano po. Kasi po, hindi ko talaga siya maintindihan. Minsan po, sweet. Minsan din hindi. Pero ngayon talaga, every morning po, andyan po siya.
Okay. Wait lang. So, intindihin ko lang ngayon. Every day nagpapakita yung lalaki. Every morning. Buti nga hindi every evening, ano? Parang aswang yun. Joke lang. Okay. Nilalaitan ko lang ano nyo. Okay. Wait lang. Hanapin ko. Baka meron pa siyang isa. Naghihintay pa ako ng message. Okay, pwede po bang mag-ask paano kung sinabihan ka ng lalaki na ako lang daw ang iniibig niya? Totoo ba yon? Ay, nako. Okay, sige. Amy, huwag kang maniwala sa lalaki. Hindi clear. Okay? Hindi mo deserve na pagbigay ng atensyon at oras ang lalaking walang kwenta at walang matinong sinasabi at hindi matinong kausap. At yung very, parang picture na napaka-blurry, ha? Naintindihan mo ako? Yung tipong hindi mo siya makita, hindi mo siya maaninag, hindi mo maintindihan. Kasi napaka, ano bang tao dito? Hindi siya, malabo. Ang lalaki kapag talagang gusto ka, ipapakita niya sa iyo, sasabihin niya sa iyo, at hindi lang sasabihin, ipapadama at gagawin. Ha? Tatlo. Hindi yung sasabihin lang pero hindi pinapakita, hindi naman ginagawa. O kaya, ang pinapakita lang, wala naman sinasabi. Mga ganun, di ba? Dapat sabay-sabay yun eh, di ba? So, hanggat siya hindi siya clear, huwag kang ma-fall sa lalaking yan kasi sasayayan mong oras mo dyan eh. Marami kasi mga lalaki na parang ititry ka lang. Oy, tingnan natin kung baka madala ko to sa aking mga pahapyaw hangin at baka mahulog sa akin at baka, you know, alam niyo na yung mga sinasabi ko, mga lalaking, hindi natin nilalahat ang lalaki pero may mga lalaking ganyan na kapag na tinetest niya yung tubig, kapag yung tubig ay okay, yung balik sa kanya, ay, sabi niya, okay, madali ito. Easy catch. Ganon. Wag. Okay, wag. Pahirapan niyo naman yung lalaki, pambira. Okay, anyway, so Emmy, wag, sasabihin ko lang, huwag ka maniwala hanggat so hindi niya talaga mapatunayan ang ibig niyang sabihin sa'yo. Sinasabihin ka ng lalaki na ako lang ang daw ang iniibig niya. Possible, totoo yun kung talagang nafe-feel mo, nakikita mo, at wala kang mga, tawag dito, parang parang duda, okay, na, ano ba itong lalaki? Di ba? Obserbahan mo eh. Trust your gut, yung feeling mo. Kung, yung mga babae, alam nyo yan eh. Kung niloloko kayo, feeling nyo eh. Kasi, karamihan naman kasi, alam nyo naman na niloloko kayo, nagpapaloko naman kayo. Ganun, di ba? Kaya, kapag na-feel mo yon, na feeling mo niloloko ka, probably talaga niloloko ka. Okay? Kasi, ang totoong lalaki, di mo ma-feel yun. Mm-hmm. Maano ka eh. Matatouch ka sa ginagawa niya sa iyo kasi nakikita mo na clear siya at talagang totoo siya na pinapadama niya sa iyo, sinasabi, ginagawa at yun, lahat ng bagay para mapanawala ka at para mas ma-feel mo yung na-feel din niya sa iyo, ay gagawin niya. Nagiging totoo siya. Binibigyan ka ng atensyon. Lahat, alam mo, yung videos ko, manood ka, okay? Maraming mga tips doon. Yung mga signs na mahal ka ng lalaki. Okay, yan. Start ka muna dyan para mas maintindihan mo ang point ko. Okay? So, mabilisan lang tayo sa mga pagsagot dito ng mga tanong sa inbox. Okay? Thank you. Alright. Lahat ng mga, alam mo, mga basic questions nyo, nandun yun sa mga videos ginawa ko eh. Previous videos ko. So, nandun lahat yan. Okay? Sige, hanapin natin yung iba dito. Dinugtungan ko. Ano ba to? Uy, may voice message din siya. Ano ba to? Oo, pero hindi niya sinabi sa akin almost 2 years. Uy, sige nga, umpisa natin to. Parang sagot ko na siya minsan. Uy, ang haba. Ah, okay. Si Christine pala to. Okay. Anyway, i-ano ko siya. Paano ba to? Mark as read. Okay. Move tayo. Kasi nasagot ko na pala yon. Hello DJ Ron, good evening. Please give me some advice. Anong gagawin ko? Yung asawa ko po na nasa ibang bansa, ayaw na niyang sagutin ang tawag ko. At kung mag-message ako sa kanya, isin mode lang. Nagalit kasi siya sa akin kasi pumasok ako sa FB niya at nag-unblock ako ng mga binlock niya. 1 week na po wala kaming komunikasyon. Ayaw niya akong kausapin. Kahit naman ako, magalit sa'yo sa ginawa mong yan eh. Kung ako asawa mo, mali. Okay? Mali. Number one, nakialam ka eh. Okay? Hindi ka humingi ng permiso sa kanya. Privacy. Okay? Sa kanya yun. May reason kung bakit niya binlock yung mga taong yun. Ako marami akong binablock kasi hindi ko gusto. Ayokong makontak. Ayokong makita nila ako. Ayoko silang makita. Mga ganun, maraming dahilan kung bakit binablock ang isang tao. Okay? Ngayon, ikaw, pinakailaman mo yung account niya at pinag-unblock mo yung gusto niyang i-block, ay talaga mainis yun sa'yo. Kahit sino man tao, mainis sa'yo. Okay? Bigyan mo siya ng time. Kasi baka mainit pa yung ulo niya. Pero John, mag-apologize ka sa asawa mo kasi mali yung ginawa mo, okay? Then, huwag mo nang ulitin. Then, huwag mo nang pakialaman. Tsaka ano, pambihira. Ay, sorry. Asawa mo na. Sa'yo na yan. Okay, huwag na masyadong silosa. Kasi maiinis talaga yan sa'yo. Mga babae, pakita nyo na confident kayo, bilang kayo, buo kayo, at pakita nyo sa lalaki na kaya nyo, na hindi kayo kawalan, na kaya nyong manindigan. Alam mo kasi, kapag hindi nakita ng lalaki, maabuso ka. Tsaka, hindi mapapahalagahan ng lalaki, ikaw, kung wala siyang makitang ma-amaze sa'yo eh. Wow, asawa ko, napaka-confident. Alam mo ba, napaka plus points sa lalaki, sa babae, na makita ng lalaki na sila ay confident. Ang mga babae na nakikita ko, masyado silang, paano kung wala yung asawa ko? Paano yung boyfriend ko? Naiinis ang lalaki sa ganyan eh. Alam mo na, gusto ko sa babae yung ano, although syempre may respeto sa akin, pero gusto ko sa babae yung kaya ko siyang iwanan na hindi siya masira kapag wala ako sa tabi niya. Hindi siya mawala. Hindi siya, yung kaya niya yung sarili niya. Pero alam ko, syempre, mahal niya ako. Alam ko rin na alam niya na mahal ko siya. Yung tipong, ano ba yun? Yung hindi mo na kailangang i-validate sa kanya lagi, ako bilang lalaki, sa babae, na mahal. Mahal kita. Yung tipong ano, yung feeling nyo napaka nandun na sa level eh. Na hindi na kailangan yung mga ganyan na masyadong parang ano, parang nakapasta. Ano? Tapos kapag nawala lang yung pagkadikit nyo, parang feeling mo mawawala na siya. Feeling mo maaagaw na siya. Wala kang tiwala. Okay? Pagkatiwalaan mo ang kasama mo sa buhay, at mas mamahalin ka niyan. Wala kang tiwala. Ba't ka pa nang ipasama dyan, di ba? At ang sino mang tao na hindi pinagkakatiwalaan ng kapareha niya, sino bang tao ang magugustong makipag-stay sa kasama ang taong yan? Nag-gets niyo ako? Ako ayoko ng ganyan. Siguro yung asawa mo ganun din. And majority sa lalaki, lahat naman eh. Sino ba? Kahit babae naman eh. Kayo mga babae, gusto niyo ba sa lalaki yung wala sa iyong tiwala? Yun. Pag-isipan mo yan. Okay? Mag-sorry ka sa asawa mo. Sincerely, ha? At huwag mo nang pakialaman yung Facebook niya. Okay? Kaya nga ako gumawa ng video about yung sharing ng password eh. Kasi, panoorin mo yan. Para mas maintindihan mo kung ano ba talaga ang dapat gawin nyo, ha? Pagdating sa mga social media. Kasi ano eh, nakakasira yun eh. Di ba? May dahilan siya kung bakit yung binlock yun. Kaya huwag mong pakialaman. Kung ang gamit mo ay ayaw rin pakialaman ng iba, sana gawin mo rin yan sa ibang tao, lalo na sa asawa mo. Okay? So, respeto lang. Okay? Hindi ibig sabihin na asawa mo na yan, pagmamayari mo na yan. Okay? Hindi ibig sabihin na boyfriend mo yan, girlfriend mo yan, ay ikaw na may control ng buhay yan. Okay? May respeto, may sariling buhay pa rin yan, kahit kayo ay inisa na, pero meron yan separate, parang yung privacy. Okay? Huwag yung tanggalin yan, kasi masisira kayo niyan. Okay? So, yun. Huwag ka nang pahabain. Sorry ka na muna.
Oh, sorry. Love you. Mwamwa, chup-chup. Uwi ka na.
May pasalubong ako sa'yo. Yung favorite mo. Alam mo na. Mula tayo. Kung anong pong masabi ko dito. Man, alam mo na yan. Ano yun, Han? Basta, alam mo na yun. Basta yung ginagawa mo. Ay, nakabuhay. Buhay, buhay. Okay, move tayo. Ang saya ko ngayon. Okay, hi DJ Ron. Basta po kayo. Eto, masaya. Madalas po ako manood ng video nyo sa YouTube. Thank you. May tatanong lang po sana ako. Okay? Garalgal ako eh. Kanina pa ako umagagaralgal eh. Kung nanood kayo ng live ko, pagod kasi talaga ako eh. Anyway, dahil mahal ko kayo, nandito ako. At na-enjoy ako sa ginagawa ko. May itatanong lang po sana ako about my boyfriend. Nakikita ko kasi nagla-like siya sa mga babaeng halos labas na ang kaluluwa. Ano bang itsura ng kaluluwa? Yun bang babaeng mahilig mag-selfie tapos kita yung biyak na boobs? O yung sinagot mo yung tanong ko. Okay, cleavage. Grabe, pasensya na kung in-off ko yung microphone. Yun bang dami naman ng picture ng babae tapos yun pa ang mga nilalike? Okay, boyfriend mo. Tapos, ang katwiran niya, wala daw mali siya sa kanya yun dahil kamag-anak daw asawa ng pinsan niya. Kamag-anak daw asawa ng pinsan niya. Nalito ako doon ah. Okay. Anyway, pero lagi niya rin tinatawagan minsan na sila nag-usap na rin sila. Nagpakilala sa bawat isa. At doon nalaman ng asawa ng babae ng pinsan niya. Pero panay ang tawag o miss ko lang boyfriend ko sa kanya sa messenger. Pero hindi naman nasasagot ng babae. Or minsan, nasasagot din siguro, hindi ko alam. Kasi busy din ako sa work. Nakikita ko kasi, nag-miss call siya tapos dinilit din agad ng boyfriend ko. Pero nakikita ko muna. Binigay niya sa akin ang password niya nung pinaayos niya ang Facebook niya sa... Sad to say, minsan na bubuksan ko. Sad to say, minsan na bubuksan mo. Okay? Hindi ko alam kung paano ang tamang tanong. Pero okay lang ba yon kahit may karelasyon na siya, nagla-like pa rin siya sa mga sexy o halos labas na ang kaluluwa niya ng mga babaeng papansin sa Facebook at mahilig mag-selfie na feeling sexy? Ang harsh. Feeling sexy, ha? Okay. At halos ilabas na lang ang boobs nila? Kasi nasasagawaan ako sa kanya. Kaya mahilig ko siyang sitahin pagdating sa ganon. Okay lang ba ang ganon? Asa na ba yon? Nawala ako. Normal ba yon? Normal. Normal ba yon kahit may karelasyon na? Hindi naman ako nagseselos. We. Yung may feeling lang ako na nasasagawaan ako sa boyfriend ko. Okay. Nag-aaway kami pag nasisita ko siya sa ganon kasi feeling ko defensive siya lagi. Nalayo ko na lang kasi siya sa ganon at gusto ko siyang madala at makilala si Lord. Okay. May sasabihin ako dyan. Marami na kasi siyang naging girlfriend din dati na puro sex lang ang ginawa. Parang kilala ko yun ah. Parang yung host ng isang YouTube channel ah. Parang Hugot Radio yata yun. Ahem. Behave. Okay, sa akin alam ko naman seryoso. Seryoso siya sa lahat ng gusto ko, ginawa niya. Kaso lang, minsan nga, yung mag-like siya sa mga ganong klase mga picture ang kinasasagoan ko. Ayoko kasi yung relasyon namin nakafocus lang sa sex. Nahihilasan kasi ako. Anong nahihilasan? Parang ngayon ko lang to na encounter. Normal lang din ba yon yung lagi siyang nagtatawag? Uy. Nagtatawag ng babae sa messenger? Salamat po ng maraming DJ. Okay. PS, dapat ba ako mag-react sa ganon? I-ignore na lang. Thanks ulit. Okay. Sige. Alam mo? Yes. Kailangan mag-react, number one, kasi girlfriend ka. And normal ba? Hindi. Abnormal yon. And tama mang gawin niya yon? Hindi. Hindi yung tama. Mababago mo ba siya? Hindi mo siya mababago. Madadala mo ba siya kay God? Hindi rin, kasi ayaw niya. Ano ba? Ano pa mga tanong? Normal ba yon? Ano bang feeling ng lalaki? Ay, gusto mo yung hindi lang puro sex ang habol ng lalaki, eh di huwag kayo mag-sex, okay? Huwag mo siyang pagbigyan kasi yun lagi ang hinahanap niya. Ngayon, kung nagawa niyo na yan dati, talagang yun ang laging hahanapin niya. Ngayon, kung hindi mo yung ibigay, hahanapin niya sa iba. Kaya huwag ka dyan sa ganyang klaseng lalaki. Okay? Paano ba siya mabago? Pagdasal mo. Ngayon, kung talagang i-receive niya si God, saka siya mababago. Pero kung pipilitin mo siyang i-receive si God sa buhay niya, hindi mo yung kayang gawin. Ang magagawa mo lang ay pagdasal mo siya ng taimtim. Okay? Only God can change a man's heart. And mababago ba siya? Walang imposible kay Lord. Pero kailangan din niya munang i-accept si God and mag-repent sa mga kasalanan niya para baguhin siya ni God. Pero hanggat sa hindi yung gagawin, wala siyang pagsisisi, wala siyang pagbabago, sorry, wala. Okay? Kasi may free will tayo. May binigyan tayo ni Lord ng free will sa buhay natin na pwede natin gawin ng mabuti, pwede natin gawin ng masama. Nasa atin yun. Pero may mga consequences yan. Okay? Now, anong dapat pong gawin sa boyfriend mo? Kausapin mo siya. Okay? Kung ayaw makinig, iwanan mo na siya. Okay? Kalimutan mo kanyang ganyang klase ng lalaki. Ako hindi ako nagpapaka-plastic dito eh. Alam ko mahal mo siya, pero kung ganyan ang klase ng lalaki na pakikasamahan mo tapos maging asawa mo in the future, ngayon pa lang nang problema ka na, mas mamuroblema ka pagdating ng panahon na pinakasalan mo yan. Period. Okay, that's it. Good night. Bye! Hindi, sa totoo, yes, huwag ka na dyan. Okay? Kasi masasayang lang ang buhay mo dyan. Hindi ka siniseryoso ng boyfriend mo kasi walang respeto siya sa'yo. Kasi kung may respeto siya sa'yo, hindi na niya bibigyan pa ikaw ng sakit ng ulo at yung tipong hindi na siya parang kabayo sa Manila na nakagag... Alam mo kung bakit ganyan ang kabayo? May ganito? Para hindi siya ma-distract ng mga dito sa kaliwat kanan niya. Nakatutok lang siya sa dadaanan niya. Okay? So, ibili mo yung boyfriend mo ng yung nilalagay sa kabayo. Wala akong masabi. Pero anyway, seryoso, hindi mo kailangan yung gawin. Okay? Kasi kung talagang magbabago siya, yun, kailangan niyang dumaan sa proseso. Pagdasal mo siya, kausapin mo siya. Kung ayaw makinig, let him go. Pero pagdasal mo pa rin siya. Kasi mas maganda yung may nagagawa tayong kabutihan through prayer sa ibang tao. Kasi wala siyang control doon eh. Hindi mo control ang ibang tao na baguhin mo siya. Hindi mo yung magagawa. Pero you can control kung anong gagawin mo sa prayer mo. Kasi napaka-powerful ang prayer. Nababago ng dasal ang isang tao. Okay? So for now, I think ang dapat mong gawin, cut nyo na muna ang relationship na yan. Walang kwenta yan eh. Kasi yung pagtawag-tawag nyo yun sa babaeng yon, alam mo, may ako dating ganun, no? Tingin ko gusto niya makita yung kabuuan ng kaluluwa ng babae. Okay? So, kaya, wag ka na yan. Okay? Makita ko ng boyfriend mo na ganito nagsasabi sa'yo, magagalit yun sa akin kasi matatamaan siya. I'm sure. Okay? So, yun na yun. Stop that. And let go muna yan. Alam mo, maraming lalaki pambira. Huwag mong hanapin. Pagdasal mo na bigyan ka ng tamang lalaki sa buhay mo, huwag kang maghanap. Let God give it to you. Okay? Give the right person sa'yo. At huwag kang maghangad. Huwag kang mag-feel na hindi ka kumpleto dahil walang lalaki sa buhay mo. At may mga babae, may mga tao na hindi talaga design na magkaroon ng lifetime partner. And it's a gift na magkaroon ka ng maging single ka. Oy, meron palang book about being single at 30s. May gusto ko siyang i-interviewin pero magiging useful yan sa community natin dito sa Hugot Radio. Okay? So yun na muna ha. Talk to him. Pray for the person. Kung ayaw makinig, hindi pa nagbago, let him go. Okay? Pakita mo na kaya mo, na you are whole, buo ka. Hindi mo kailangan ng ganyang klaseng lalaki na walang respeto sa'yo, hindi ka binibigyan ng tamang respeto na kailangan mo sa pagkababae mo. Okay? So, yun na muna. Ha? So, mapuputol to, then gawa pa ako ng isa, then move tayo sa kabilang message. Alright, so sana nag-enjoy kayo. Wednesday Inbox. Inbox Wednesday.
Hugot Radio can be found on YouTube, Instagram, Twitter, and Facebook. Please join us now. Thanks for listening to Hugot Radio.
Yay! The podcast you just heard was made using Anchor. Ever thought about making your own podcast? Anchor makes it really easy for anyone to get started. It's a one-stop shop for recording, hosting, and distributing podcasts. Best of all, it's 100% free. Sign up now at anchor.fm/new. That's anchor.fm/new to get started.